Hjertelig velkommen til podcasten Leger om livet. Mitt navn Anette Dragland, og jeg utdannet lege. Jeg har laget denne podcasten for å gjøre nyttig og god og spennende kunnskap om kropp, helse og sinn lett tilgjengelig for oss alle. Med meg I dag så har jeg en gjest som heter Simen Løseth. Han lege og går spesialisering I psykiatri. For tiden jobber han på en psykiatrisk poliklinikk på Diakonhjemmet sykehus I Oslo. Han Simen han har en stor lidenskap for ernæring og helhetlig helse. Derfor startet han nettsiden bedrementalhelse.no og Instagram-profilen og TikTok-profilen Ernæringspsykiater for å kunne spre kunnskapen om akkurat disse temaene. Noe av det viktigste for vår psykiske helse god fysisk helse, sier han. Videre noe av det viktigste og mest konkrete vi kan gjøre for å oppnå bedre fysisk helse, å få god kvalitet på maten vi spiser, og det synes jeg veldig godt sagt. Hjertelig velkommen, Simen.
Tusen takk for det.
Hvorfor du så opptatt av hvordan maten påvirker vår mentale helse, og hvordan alt spiller inn, og hvordan vår fysiske helse påvirker vår mentale helse?
Jo mer jeg leser på alt mulig rart, det kan ha vært liksom temaer som I utgangspunktet virker liksom atskilt, men jo mer jeg leser, jo mer liksom virker det som at alt har en sånn, at alt har en sammenheng da.
Mm.
Og da det jo særlig liksom ned på, på cellenivå, så virker det som at det en sammenheng. Og du har jo hatt Christopher Palmer her, som en, som skrev boken Brain Energy, som jeg synes som illustrerer dette også veldig bra, at celler, når de I ubalanse, eller kanskje enda mer spesifikt når mitokondriene våre I ubalanse.
Hva det?
Ja, det jo disse organellene som, altså organeller som enheter I cellene våre, som, som når man leser om dette første gang, så lærer man at disse energiproduserende enheter, lager ATP, som dette molekylet som gir nummer en varme, nummer to energi, og får egentlig alle prosesser til å fungere. Når man har vel kanskje liksom I lang tid egentlig, kanskje, eller det vil jeg si da, undervurdert litt deres funksjon. Virker det som at jo mer man leser om mitokondriene, så virker det som at disse en slags dirigent I orkestret som inni cellene.
Ja.
Og når mitokondriene kommer I ubalanse og ikke friske, så blir cellene også dårlige. Og celler I ubalanse, det gir jo en kropp I ubalanse, og til slutt et sinn I ubalanse.
Ja, og det så godt sagt. Og det som jeg synes så artig og spennende og fascinerende, at det så mange ting som påvirker cellene våre, som mitokondriene våre.
Mm.
Det liksom ikke, det ikke bare søvna, eller bare trening, eller bare maten. Alt dette spiller inn på hvordan hver og enkelt celler I vår kropp fungerer. Og jeg bruker å si at for å kunne se helheten, så må man også zoome inn og se på hver og en celle, hva som gjør at de fungerer godt. Og så zoome ut for å se hva det kroppen vår trenger for å fungere godt, og det samsvarer jo. Så jeg synes det superspennende. Så jeg veldig, veldig glad, Simen, for at du bruker såpass mye tid som jeg ser du gjør på Instagram med å formidle om denne viktige kunnskapen, fordi det tar mye tid å lage et eneste innlegg på Instagram.
Absolutt.
Og jeg ser at du gjør dette på en utrolig god og nyttig måte. Hva var det som gjorde at du fant ut at du skulle starte med formidling I tillegg til din praksis som psykiater på sykehus?
Nei, det er jo en del av meg som, hva skal vi si, kanskje litt sånn galt å kalle det egoistisk, men det jo en sånn ønske eller en del av meg som har litt lyst til å enten å begynne med, eller å kombinere det med vanlig jobb og det å drive med formidling av kunnskap. Jeg synes at jeg liker å prate, og jeg tror at mye av de tankene og ideene og den kunnskapen jeg har kommer veldig mange til gode, og det litt på en måte litt synd at da jeg har en og en pasient I konsultasjon, så har jeg jo, ja, hva skal vi si, 3-5 pasienter jeg møter om dagen.
Mm.
Og jeg tenker at det vil høres litt sånn innbilskt ut å tenke at jeg sitter på så utrolig mye bra, men det litt sånn den tanken jeg har da, og Men jeg ser jo også at det er nyttig for veldig mange.
Du når ut til enda flere.
Det er litt av tanken. Og jeg tror at i hvert fall sånn når vi snakker om mat, at det er en del myter som egentlig ikke er optimalt. Da. Det som gjør at, at folk tar valg som er mindre bra for sin helse. Og at de da rett og slett får på grunn av det dårligere kvalitet på livene sine.
For at de fleste gjør jo så godt de kan, ikke sant? Men det Absolutt. Er så vanskelig, for det er så mye informasjon om hva man skal spise. Og jeg husker selv, jeg har jo vært ganske syk før, og blitt frisk ved å endre på livet mitt, og endre på flere faktorer, men blant annet maten jeg spiser. Og jeg synes at det var kjempevanskelig å vite hva jeg skulle spise. For at det var så sprikende forskning, og det er det fremdeles.
Absolutt.
Og det er så mange meninger, og det er så masse synsing, og det er så mange... jeg føler at det er en ganske opphetet debatt da, om hva som er bra for oss. Men de fleste av oss er enige i at det å spise ren hel mat, altså råvarer, er bra for oss. Og jeg tenker at jeg er veldig glad for at du bruker tida di på å formidle om dette, for jo flere vi er som snakker om dette, jo lettere blir det for andre å ta gode valg. For sånn som jeg, når jeg var syk, så skulle jeg ønske at det var en formidlingskanal som jeg kunne stole på, som jeg bare kunne, så jeg slapp å lese de sånn 30 bøker jeg leste i året i 12 år nå. Fordi det er såpass mye der, og du må lese ganske bredt for å få en helhetlig forståelse på det, og det er komplekst, og vi har ikke alle svarene enda. Det kommer vi aldri til å få.
Nei.
Men vi har fått ganske mye god forskning, og jeg synes det er veldig glad for da. Men er det noen ganger, for jeg husker jeg hadde noen som, når jeg begynte å lese meg opp om dette, så fikk jeg noen aha-moments. Har du hatt en periode i livet ditt der du plutselig fant ut at dette er spennende, dette er kjempenyttig og viktig å kunne nå?
Jeg tror ikke jeg har sånn ett spesifikt aha-moment. Jeg har sånn masse aha-moments liksom on the way. Men jeg husker veldig godt liksom en hendelse på en måte som har sånn, som jeg tenker en del på når du liksom spør meg om hvorfor jeg driver med og sånt. Det var et foredrag av en sånn økonom fra Legeforeningen. Og så tar han opp liksom, hvor er det liksom penga går i helsebudsjettet. Liksom 3% går til forebyggende behandling. Og jeg trodde han hadde en trykkfeil, og jeg lurte på om det sånn, stemmer det her egentlig. Og så når man leser litt på dette her, så virker det som at det stemmer da. Det er, vi blir på en måte som... altså helsevesenet blir mer og mer spesialisert, og vi blir dyktigere og dyktigere på å behandle sykdom. Men når symptomene dukker frem, altså symptomer er hva pasienten føler, og funnene, det vil si det vi som leger ser, for eksempel et høyt blodtrykk, eller avvik i fettprofil, det tar jo mange år for det å utvikle seg. 10-20 år, kanskje enda flere år, 30 år, før man liksom begynner å få ordentlige funn og symptomer. Sånn at det er jo, og når man ser på liksom den pasientgruppen som særlig kommer inn i medisinsk akuttmottak, så er jo det, vil jeg si, ganske sånn sikkert, det er liksom ernæring og livsstil, som kunne forebygget mange av de tilstandene, og som igjen gjør at leger og sykepleier har masse å gjøre, og pasientene blir sykere og sykere, og vi blir eldre og eldre, men kvaliteten på livene våre blir kanskje ikke bedre.
Ja, vi vet i hvert fall at sykdom rammer oss kanskje i større grad nå enn før. Flere unge får kreft, vet vi. Vi vet at autoimmune lidelser øker. Vi vet at veldig mange av disse store, viktige, største da, sykdomsgruppen øker i forekomst. Og da tenker jeg, da er vi nødt til å se annerledes på ting. Da er vi nødt til å se oss omkring og tenke, hva er det vi driver med? Hva er årsaken her? hva er det vi kan gjøre annerledes sånn at færre får sykdom? Fordi det er alt for mange som går rundt med ikke bare sykdommer som er som tar bort mye god livskvalitet, men det er en stor gruppe i befolkningen som har diffuse plager, men som har disse diffuse plagene, vi klarer ikke helt finne ut hva er det egentlig som er galt, for det vises ikke på blodprøver eller på skanninger, men de har dårlig energi, de føler seg nedstemt, de føler at de er sliten hele tiden. Og når en så stor del av befolkningen kjenner på dette, så er det jo noe vi er nødt til å ta tak i.
Definitivt. Jeg har en sånn greie, en liten huskeregel som jeg har laget, nummer en, for at jeg skal minne meg selv på det, men også for at jeg skal huske å spørre pasienten om det. Det er en liten huskeregel som jeg kaller REMS, og det er liksom relasjoner, hormesis, altså kortvarig stress, trening, sauna eller isbading, ernæring, mening, søvn, og hele den der, jeg ser liksom for meg at REMS, det er en slags båt, og denne båten står, den flyter på en sjø som er vanene våre. Og for at liksom alle disse tingene skal kunne fungere optimalt, så må liksom vanene være på plass. Og det er også noe jeg ser liksom ofte pasienter som kommer inn, de har mangel på en eller flere av disse faktorene. Og liksom en fundamental mangel på gode vaner. Og det er derfor jeg ofte anbefaler boken Atomic Habits, mikrovaner, framfor hvilken som helst depresjonsbok. Hvis det er pasienter som kommer inn med depresjon. Jeg tenker at det er veldig så god depresjonsbehandling, og hva skal vi si, få et godt fundament, en grunnmur i vanene våre, enn at vi skal lese om hvordan vi skal behandle depresjon. Det er jo mye av det samme, men viktige ting.
Det er veldig interessant. Fordi det hjelper ikke å gi et råd hvis ikke de rådene blir fulgt opp.
Nei.
Men i dag så skal vi snakke om mat og psykisk helse, Simen. Og det er jo blitt et tema som har heldigvis fått mer fokus de siste årene. Som egentlig ikke har hatt så mye fokus i mange, mange ti år. Men nå ser vi at det er en klar sammenheng. Hva er det med mat og psykisk helse? Hvordan påvirker maten hvordan vi har det mentalt?
Ja, du nevnte det ordet, at vi ser en sammenheng, og det gjør vi jo på en måte. Men det er jo, jeg vil jo, altså jeg vet mer og mer etter hvert, men samtidig så vet jeg ingenting. Det er i hvert fall det jeg føler da. Det er sånn, jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Vi ser jo på en måte først og fremst korrelasjoner mellom for eksempel bruk av, eller inntak av, det som man ville kalt ultraprosessert mat, og forekomst av ulike psykiske helseproblemer, særlig liksom angst og depresjon, men også bipolar lidelse, ADHD, symptomer på traume. Altså sånn, det er jo vanskelig å vite hva som er hva, da, fordi det er så mange faktorer, multifaktorelt, og det er veldig vanskelig å liksom ta ut en og en ting og si at det er dette som skaper deg, eller dette. Men man ser i hvert fall en åpenbar korrelasjon, og så er det jo spørsmålet, er det en reell årsakssammenheng, altså kausalitet, eller ser vi masse tilfelligheter? Det er jo vanskelig å vite. Så hvorfor er dette her viktig for vår psykiske helse? Igjen, som vi var inne på i starten, det er sånn sammenheng mellom alt, virker som at den maten vi spiser vil øke eller minske sannsynligheten for at psykiske symptomer kommer til syne, da.
Ja.
Og igjen, det er jo ikke sånn at mat vil fikse alt mulig rart. Altså, har man blitt utsatt for et alvorlig traume, så er det ikke sånn at maten fikser det, og vi snakket om forebyggende behandling. Man kan jo si at ernæring har, eller det vi spiser, har kjempe mye å si for å forebygge mye sykdom, men i psykisk helse så er det jo kanskje den forebyggende behandlingen jeg ville ønske å kunne se mer av, hadde vært å styrke foreldrerollen, sterkere barnevern, tidligere inn, lavterskeltilbud for foreldre som sliter, motvirke mobbing, altså sånn, alle disse, man snakker om disse ACE, A-C-E-faktorene, altså sånn adverse child events, eller, ja.
Adversities, ja.
Ja, stemmer det. Og jo flere av disse, og jo mer alvorlige varianter av disse, ikke sant? Altså mobbing kan jo ha veldig mange grader. Og jo flere av de man har, jo større sannsynlighet er det for at man senere utvikler psykisk lidelse, men også avhengighet, og også overvekt, og også forekomst av liksom somatisk sykdom, da, som hjertesykdom. Altså,
ja. Så at det, som man aldri hadde tenkt kunne ha så stor påvirkning på fysisk helse.
Henger liksom sammen. Mm.
Ja, ja. Ja. Og det synes jeg er veldig fascinerende, hvordan det mentale kan påvirke det fysiske.
Mm.
Og så er det jo, og alt det du sier her er kjempeviktig, ikke sant? For at mat, det å plutselig få inn noen ekstra nøtte, vil jo ikke kunne gjøre deg frisk mentalt. Og det er ikke det vi snakker om. Men det er veldig viktig og fint at du tar med deg, ikke sant, hvordan det mentale, de tingene som kan skje i barndom for eksempel, eller trauma, vil påvirke vår mentale helse. Men jeg synes også det er viktig at vi snakker om hvordan det fysiske da kan påvirke det mentale, ikke bare hvordan det mentale påvirker vår fysiske helse. Og der er jo mat en stor, viktig brikke. Og det har vært mange studier nå heldigvis som viser at hvis man endrer på maten vi spiser, så kan det hjelpe vår mentale helse. Kanskje mer enn støttesamtaler, har jo noen studier, store og ordentlige studier, vist. Så hvordan kan det skje? Hvordan kan maten påvirke vår mentale helse? Vet vi litt om det?
Jeg tror vi vet noe, men så tror jeg vi må være ydmyke og vite at vi nesten ikke vet noen ting, og at vi liksom på så vidt har bare skrapt overflaten av det som kan se ut som er, eller det jeg tror er et isfjell, da.
Mm.
At det er mye mer i bunnen her. Så at det er, vi vet noe, og så er det masse vi ikke vet. Og jeg har jo veldig sånn, i hvert fall når vi snakker om sånn ultraprosessert mat, og så jeg har jo veldig, veldig sånn førevar-prinsipp. Altså, man kan jo for eksempel si at aspartam, den kunstige søtningen, den er jo på en måte, den gir ikke umiddelbare helseeffekter, sånn at den, og studier har vist at den liksom er, hva skal vi si, man blir ikke alvorlig syk av den, og det er ikke forgiftning med en gang, men de som kan hevde at vi vet masse om langtidseffektene av aspartam, de tror jeg ikke egentlig vet noen ting. Altså, det er så mye da, som vi ikke aner, sånn at det, jeg har et sånt, da har jeg et sånt førevareprinsipp, at jeg, siden jeg ikke helt vet, så forholder jeg meg primært til råvarer, altså mat uten ingredienseliste. Og,
som vi ikke vet, ingrediensliste som vi ikke vet hva er.
Ikke sant? Ja. Også, men altså sånn, altså hvis man har en boks med hermetiske tomater, så er jo det en ingrediens på den, så man skal ikke bare, man skal ikke unngå alt som har label, men bare, prinsippet er bare det at forholde oss til, altså jeg forholder meg primært til råvarer, og så og vann som tørstetråker, fordi nettopp fordi jeg ikke vet.
Mm.
Og jeg ser bare mer og mer korrelasjoner, altså sammenheng, ikke nødvendigvis kausalitet, altså ikke nødvendigvis årsakssammenheng, men jeg vet ikke. Da forholder jeg meg til det jeg har spist som art gjennom tidene, at det er det tryggeste. Og så forholder jeg meg sånn rundt sånn 80-90% råvarer cirka, og så 10-20% hvor man liksom i gåsøgne skjeier ut da. Mm. Og det tenker jeg at det er mulig å oppnå for folk flest da.
Ja.
Og det tror jeg vil gi mye helsegevinst å forholde seg til den 80-20-90-10 sånn omtrentlig.
Ja. Men samtidig så kan det være vanskelig, ikke sant? For at vi har som samfunn blitt vant til å spise mye ultraprosessert. Men heldigvis er det jo stor fokus på dette nå, så det blir lettere for oss å ta de valgene som gjør at vi ikke får i oss så mye av dette. Men det du sier, at ikke sant, det er som, det, vi, vet en del, men det så utrolig mye vi enda ikke vet om hvordan disse matvarene påvirker oss. Vi vet for eksempel at tarmfloraen våre endrer seg hvis man spiser mye ultraprosessert mat, mye sukker, mye herdafett. Man vet at det påvirker tarmfloraen, vi vet at tarmfloraen igjen påvirker immunforsvaret, vi vet at tarmfloraen våre kan påvirke vår mental helse. Vi vet små drypp her og der, men vi vet ikke det store hele bildet. Og det at du sier at du jobber etter føre-var-prinsippet, på kanskje en veldig frisk tilnærming til denne problemstillingen. Fordi at hvis vi da spiser råvarer i bunn, så kanskje vi tåler de utskillelsene. Jeg lever i hvert fall etter det prinsippet, at jeg kan ikke spise utelukkende råvarebasert, fordi at det er vanskelig i hverdagen.
Absolutt, absolutt.
Men jeg spiser mest av det.
Mm.
Og jeg lever også etter at jeg drikker vann. Jeg drikker ikke kunstig søtning, krydder og drinker som inneholder mest vann, og kanskje bare 0,1% tilsetningsstoffer. Men jeg vet ikke enda hvordan det påvirker meg. Men vi begynner å få noen studier som viser at kanskje det endrer tarmfloraen, kanskje det har noe påvirkning på kreft, vi vet ikke. WHO har jo gått ut og sagt at aspartame er noe vi må forske mer på, og er et stoff, tilsetningsstoff som er i gråsonen.
Mm. Og jeg har også skrevet et innlegg om aspartame med tanke på at altså det blir en endring av typen aminosyrer som går over blod-hjernebarrieren. Altså man får aspartam brytes ned til liksom fenylalanin, asparginsyre, det er to aminosyrer, og til metanol, ca. 10% metanol. Bare sånn for ordens skyld, så er det bare det er mindre metanol i aspartamnedbrytningen enn det man får av metanol når man drikker for eksempel et glass vin, da, for det er litt grann metanol der også.
Ja.
Poenget er bare det at det, fenylalanin, for mye av det i rundt, altså det er noen studier som liksom antar eller spekulerer i det, for mye fenylalanin i hjernen gjør at man får et skifte, og da, eller man får en sånn, man får en påvirkning av to enzymer og som danner på en måte noradrenalin, dopamin og serotonin, som på en måte er tre ganske viktige signalmolekyler i hjernen, og som vi targeter ganske sånn målrettet med medisiner i depresjonsbehandling, angstbehandling, ADHD, PTSD, og det er sånn, jeg sitter ikke her og sier at det er aspartam har skylden for alt, men når man ser på, man kan se på det som et sånt puslespill da, så er aspartam, ok, det er kanskje en brikke, og så er det andre ting som representerer flere brikker, eller som er viktigere, men bare for at, dette er bare en liten snever del av enda en snever del igjen, altså bare det kunstig søtning, og et skifte av aminosyreprofil i hjernen som kan skifte mengden av disse signalsubstansene som dannes. Og det er, liksom, det er bare illustrerer liksom bare sånn det virvaret av kunnskap og sånn, noen ting vet vi og noen ting vet vi ikke, men hva er det vi finner ut om 10 år om aspartam da? Som viser sånn, ei shit, det var dumt. Det viser seg at det er sånn og sånn.
Mm.
Og igjen da tilbake til førevareprinsippet, vet ikke. Kanskje best å unngå. Eller redusere til best mulig mengde. Altså, og som du sa, dosen gjør jo giften. Ikke sant? Altså, man kan jo tillate kroppen seg noe, og så håndterer den ganske mye. Altså, vi kan jo drikke alkohol, og tåler det til en viss grad. Det er jo en gift, men kroppen klarer å håndtere det til en viss grad. For mye av det, vi kan dø av vannforgiftning. Så at alt, dosen gir giften.
Og det du sier er bare vis kompleksiteten i dette feltet. Nå snakket du om en bitteliten ting som aspartam, som er en bitteliten del av en ingrediens som du kanskje får i deg i løpet av uka. Tenk om ikke annet vi får i oss, vi vet ikke helt, men når du forteller om hvordan det brytes ned og hvordan det kan gå gjennom blod-hjernebarrieren, dette er komplekst, og det er ikke sånn at man trenger å forstå dette for å kunne spise sunt, men det du belyser er bare at dette er komplekst, og at det er ikke sånn dessverre nå at hvis det ikke står hvis ikke det på en svarteliste på WHO sine nettsider, så det trygt.
Mm.
For det vet vi ikke enda. Men du har også snakket en del om disse oljene. Vegetabilske olje, frøolje. Kan du... For det også litt komplekst, men jeg tenker at vi, det greit å lære litt om hva egentlig forskjellen på vegetabilske olje og frøolje, og hva har du lyst til å fortelle om det?
Nei, altså sånn kort oppsummert da, vegetabilske oljer, det jo egentlig alle oljene som laget på, skal vi si, frø og frukt. Det vil si at man kan jo dele dette videre inn i at, altså for eksempel olivenolje, avokadoolje, det jo i utgangspunktet olje fra fruktkjøtt, som ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om det som på engelsk heter seed oils, eller frøoljer. Og så og grunnen til at det viktig å prate om dette, fordi det to matvarer som på en måte brukes mer og mer i matindustri. Det sånn sukker og disse vegetabilske oljene. Folk kan jo gjøre seg opp sin egen mening etter at de har hørt dette. Men hvis man går i butikken, særlig i tørrvarehylla, eller så, og ser på etikettene, så vil man se at rapsolje og solsikkeolje, det de primære oljene som brukes i Norge, de dukker opp på flere og flere innholdsfortegnelser.
Mm.
Og i USA så brukes veldig mye sojabønneolje. Og det sånn, som, bare sånn på bakgrunnen av bruken, og at vi bare har brukt det i sånn 100 år, er jo, man burde i det minste ha liksom en liten skepsis og undre seg litt. Og litt tilbake igjen til dette førevar-prinsippet. Frøoljene ble jo ble brukt som maskinsmørning, liksom, for å få maskiner til å gå smooth. I slutten av 1800-tallet så var det noen som fant ut at man kunne bruke det i matindustri, og så er det vel selskapet Crisco som var de første som markedsførte et produkt, og så har det kommet en del studier som sa at mettet fett var farlig, og da var jo det et springbrett for disse oljene inn i matindustrien. Og det er særlig en fettsyre som heter linolsyre, 18 karbonatomer, to dobbeltbindinger, Som har stor forekomst i disse oljene. Og så er det var litt noe av det vi snakket om før podcasten begynte her. Altså det er en kjempestor forskjell på de ulike oljene. Nummer en, hva slags forekomst av linolsyre som i. Er den kaldpresset? Hvor heftig industrialisert er den? Fordi mange av disse oljene går gjennom bleking. Man skal fjerne lukt. Deler av for eksempel dette frøskallet, hvis det laget fra rapsolje eller solsikkeolje, så deler av skallet går gjennom en egen prosessering, der det blandes med, blandes med liksom heksan, for at man skal klare å dra ut siste biten. Da. Så det kjempestor forskjell på industrialiseringen eller prosesseringen.
Mm.
Det stor forskjell på linolsyre sammensetningen. Hvor mye har dette å si? Jeg vet ikke helt. Og så er det liksom, men disse oljene dukker opp i flere og flere av disse ultraprosesserte produktene. Og vi ser jo, som vi snakket om, at det stor sammenheng mellom bruk av ultraprosessert mat og forekomst av psykisk helse. Og det kan jo hende at disse oljene bare er en sånn tilfeldig en tilfeldighet som dukker opp i dette virvaret, og at det viser seg at de kanskje ikke er så problematiske likevel. Når man ser på observasjonsstudier i litt sånn større skalaer, og også noen meta-analyser som er samlerapporter av flere studier, så kan det jo nesten virke som at de gruppene som deles inn i, som får liksom spiser disse oljene, får lavere kardiovaskulær risikoprofil, de får mindre kreft, økt insulinsensitivitet, så da virker det liksom helt sånn imot helt motsatt av hva jeg på en måte snakker om her, da. Og da kan man jo, en som jeg synes har relativt objektivt syn på dette, det er en som driver en YouTube-kanal som heter Nutrition Made Simple. Det er en sånn PhD-type som heter Carvalho et eller annet. Han virker å være ganske nøysom, og mener jo at dette her er, hva skal vi si, nøytralt til og med positivt for vår helse å få i seg disse oljene. Men så, og en type som kanskje mange lyttere har hørt om, som jeg vet ikke, noen sier kanskje at noen vil si at han er god. Jeg mener at han er ganske dyktig. Det er en som heter Paul Saladino. Hvorfor jeg nevner han spesifikt, det er fordi han har, for noen uker siden, så la han ut en video der han gikk gjennom alle de randomiserte, kontrollerte studiene som er blitt gjort på mennesker. Og grunnen til at det er viktig er fordi mye av bakgrunnen for at disse oljene ses på som helsepositive er blant annet på grunn av meta-analyser, altså samlerapporter, på disse enkeltstudiene. Og når man, og folk kan jo gjøre seg opp sin egen mening på en måte på det, men når han går gjennom en og en studie, ganske nøyaktig, så tar han jo opp ganske kritikkverdige intervensjoner på for eksempel kontrollgruppen i enkelte av studiene, som gjør at den helhetlige vurderingen til den meta-analysen blir jo da, konklusjonen blir jo feil, hvis siden flere av studiene i den meta-analysen er av dårligere kvalitet. Og forfatterne i en av studiene sa jo, de skrev jo til og med at kontrollgruppen, altså de som da ikke fikk i seg olje, de fikk i seg mer transfett. Og det står på en måte svart på hvitt at de fikk i seg mer transfett, og det vet vi jo noe mer om at det i dag er skadelig.
Ja.
Og når enkeltstudiene i en meta-analyse er av dårligere kvalitet, så konkluderer jo meta-analysen feil, og da vil jo, og hvis vi da baserer oss på meta-analyses resultater, så vil jo rådene og, hva skal vi si, helserådene om å innta eller å ikke innta, de vil jo være avgjørende.
Mm.
Og dette er jo bare én meta-analyse. Dette er jo bare ett sett med studier. Jeg tror det er sånn 10-11 studier som er randomiserte og kontrollerte og gjort på mennesker. Sånn at, og det blir litt en digresjon der, er jo sånn som du har snakket om to tidligere podcaster, han Richard Horton fra Lancet, som sier at liksom, kanskje halvparten av studiene som finnes er liksom feil, da. Og det har hun, første kvinnelige editoren i New England Journal of Medicine, også sagt, er det Maria eller Marcia Angell, også sagt noe av det samme da, i rundt sånn 2009, at det liksom, kvaliteten på flere av studiene er for dårlig.
Mm.
Og sånn at dette er også, dette her jeg snakker om nå, det er også for å illustrere det at en meta-analyse er kun god nok basert på de enkeltstudiene som er i miksen. Sånn, jo flere studier man har, jo større sannsynlighet er det for at den retningen meta-analysen peker er riktig.
Mm.
Men, og det er på en måte, det er det som gjør det så vanskelig her, da. Så de store observasjonsstudiene viser egentlig at det er helsefordeler av å spise disse oljene. Studiene på mennesker som har gjort det randomisert kontrollert, de er, kanskje viser at det ikke er lurt å spise disse, men de studiene som er gjort på mennesker som er kontrollerte, randomiserte, de er jo egentlig, de er også ganske gamle, så det jeg skulle ønske meg da, som er jo det jeg ønsker meg, det er jo det at det hadde vært mer moderne studier, helst kanskje dobbeltblindet, hvis det er mulig å få til, at både forsøksperson og de som undersøker menneskene ikke vet helt hva slags olje vedkommende får i seg. Og at det blir randomisert på mennesker i moderne tid da. Det jo på en måte det man kanskje... Men så det sånn, hvem det som tjener penger på det? Ingen. Hvem det som har interesse av å gjøre det? Ingen. Hvis du på et seriøst universitet sier at du har lyst til å undersøke om disse frøoljene er sunne for oss eller ikke, så blir du kanskje ledd av, fordi det er så bakt inn i vår antagelse om at
det er sunt.
Flerumettede planteoljer er bedre enn mettet fett.
Ja.
Ja. Og når man ser på mettet fett.
Men hvorfor, ja. Hvorfor bruker de det i matindustrien? Altså når du sier at man tar de sånn frøoljene og hvordan de blir, det er jo ultraprosessert produkt når det blir i den grad prosessert sånn som det blir. Og det høres jo ikke særlig sunt ut når du sier at det blandes med heksan og det vaskes og det blekes og det gjøres, men det er selvfølgelig kjempestor forskjell på kaldpresset rapsolje fra Norge og dette du beskriver fra sånn solsikkeolje fra et eller annet land som man ikke vet helt hvordan det er blitt laget. Men hvorfor brukes dette mer og mer i industrien?
Det er jo egentlig bare, å stille seg det spørsmålet i mange settinger. Hvorfor er det sånn? Og så kan du bare tenke på at å følge pengene. Det er jo et svar på veldig mye i den verden, særlig i hva skal vi si, helse, ernæring, vitenskap. At det, ja, følg pengene. Det er, disse oljene er kjempebillige. Og det øker holdbarheten, sånn at ting får jo muligheten til å stå på hyllene lenger uten at man trenger å bytte det ut. Kan få en lengre forbruksdato. Det er jo ganske fordelaktig. Så det er et fyllstoff også. Så det, liksom, det gir mer mat i gåsøyene uten at det egentlig tilfører noe.
Så ok, det er komplekst og det er vanskelig å henge med på dette, men hvis vi bryter ned litt, for å gjøre det litt enklere. Vi trenger omega-3, og vi trenger omega-6. Du har skrevet litt om balansen derimellom. Når vi spiser mye frøolje, så får vi i oss mye omega-6. Og vi ser at balansen mellom omega-3 og omega-6 nå er annerledes enn det var for noen 10 år tilbake. Kan du bare forklare dette kort?
Nei, altså sånn cirka, så før i tiden så var sånn cirka balansen mellom omega-3 og omega-6 var sånn 1:1. Og så er det jo, dette er også et sånt felt som er i mine øyne ganske sånn i startfasen. Og man vet jo ikke helt, man ser jo at de som spiser mye ultraprosessert mat, og de som spiser særlig mye av disse oljene, det er jo, som jeg nevnte, denne linolsyre, som er en omega-6-olje. Og hvis man for eksempel får i seg da for lite omega-3, så omega-3 og omega-6 er jo begge viktige bestanddeler i cellemembranene våre. Og så ser man at omega-6 virker å være litt sånn i favør betennelse, altså inflammasjon, og omega-3 virker å være i favør ikke betennelse, altså anti-inflammatorisk. Og så blir jo også spørsmålet bare sånn, fordi man ser jo for eksempel noen rapporter som sier at de med høyere omega-6-konsentrasjon i cellene sine, fordi man kan jo ta vevsprøver eller fettprøver, så man ser at det er en høyere forekomst av omega-6 nå enn det var før i tiden. Og så kan man jo tenke seg, gir dette her helseplager, eller er dette en tilfeldig ting som oppstår i virvaret av alt mulig annet rart? Og det er jo heller ikke så lett å vite. Men man ser at det er i hvert fall en korrelasjon, da, som vi har vært inne på tidligere. Mye korrelasjoner, som det er vanskelig å vite. Er det reell årsakssammenheng? Men det er i hvert fall økt forekomst av autoimmune sykdommer, og generelle betennelsestilstander, og økt konsentrasjon av faktorer som er assosiert med betennelse, for eksempel enkelte interleukiner og tumor, necrosis factor, og sånne ting da, som styrker, hva skal vi si, hypotesen. For det er jo det det blir. Ikke? Det blir vi spekulerer jo enda, det er hypoteser. Og så det skal jo ganske mye til for at noe blir såpass etablert at man kan kalle det en teori. Da, liksom.
Men er det studier som viser at når vi har et forhold som er, la oss si, 15 i forhold til omega-6 i forhold til 1 omega-3?
Altså 15 til 1, ja,
for eksempel. 15 til 1, om det har noe negativ effekt på helsa vår?
Ja, altså det er jo igjen, det er veldig vanskelig å liksom se hva er det som, vi kan jo ikke liksom åpne hjernen og så titte på hva som foregår her nå i dette øyeblikket. Så man må liksom bare, man må liksom lene seg på en del observasjonsdata eller observasjonsgrunnlag da, og da er det liksom igjen, det er jo rapporter da som viser at det er sammenheng mellom jo høyere forekomst av omega-6 i forhold til omega-3 du har, jo større sannsynlighet er det for at du kan utvikle for eksempel autoimmunsykdom og psykiske lidelser. Ja, der er det også en sammenheng. Så da blir spørsmålet, er det omega-3 og omega-6-balansen? Eller er det det at man får i seg bare en reell for lav omega-3? Eller er det alle de andre bestanddelene i ultraprosessert mat? Eller er det for høy glukosevariasjoner, glukosespikes? Det er jo kjempehøy korrelasjon. Også blant de som får i seg mye frøolje, har også mye mat som har høyt glukoseinnhold og mye spikes og mye variasjoner. Så er det egentlig bare et resultat av en glukosevariasjon? Eller er det reelt disse oljene?
Hva skal vi trekke ut? Hva er det? Hva er grunnen?
Ja, ikke sant?
Det er vanskelig.
Og kanskje det er cocktail-effekten. At det er bare alt mulig. Alle tingene.
Men når vi har snakket om dette, og dette er veldig komplekst og vanskelig å vite, og vi som leger er veldig forsiktige med hva vi kan si, fordi at det er vanskelig å vite, akkurat som du sier, at hva er det som fører til det, og hva er det som fører til det andre? Hva er det som fører til sykdom egentlig? Hva er grunnen til at vi har økt forekomst av veldig mange lidelser nå mot for ca. 40 år siden? Hva er det? Er det bare økt diagnostisering? Nei, det er veldig mange som gode forskere nå som viser til at det ikke er bare derfor. Men vi må være forsiktige, men samtidig så tenker jeg at vi må også klare å være tydelige. Ikke sant? Hva tror vi gjør oss en bedre fysisk og mental helse, for vi har på en måte ikke noe tid å miste. Det er så mange som sliter akkurat nå. Vi vet jo en del nå, så hva er konkrete råd du gir dine pasienter, eller konkrete ting du selv gjør i eget liv, fordi du tenker at det er bra for oss?
Altså jeg som privatperson, jeg bryter jo nesten alle helserådene. Og det er ikke bare for å være kjiping, men det er fordi det er den samlede mengden vitenskap og teori som jeg til nå har satt meg inn i, som gjør at det er mye av det som pushes ut av helseråd som jeg mener er ikke riktig. Så nummer én da, basert på det jeg vet av vitenskapelig forskning og de forskerne som jeg måtte ha lent meg på, men det er også erfaringsbasert da. Jeg spiser jo også denne maten og kjenner jo på kroppen hva er det som skjer når jeg har et stabilt blodsukker og spiser mer animalsk kontra masse grønnsaker, bønner og kornprodukter. Jeg kjenner jo selv på en langt høyere stabilitet av mental altså det mentale og magetarm og søvn og igjen, ikke sant? Sammenhengen her da. Og det siste er liksom sånn, det er liksom litt av de, hva skal vi si, logiske tankene, eller når man ser litt sånn på det historiske perspektivet og evolusjon, det er på en måte den treenigheten som jeg, når jeg forholder meg til holdt på å si vitenskap, så er det tre, søyler som jeg lener meg på. Det er studiene, selvfølgelig vitenskapen. Sånn at hvis du for eksempel lager en eller annen studie, så skal jeg kunne produsere de samme resultatene med de samme forholdene, sånn cirka.
Og få de samme resultatene
på det. Sånn, det er jo målet. Og så nummer to er at jeg er liksom erfaringsbasert, at jeg liksom hvilke erfaringer har jeg, og hvilke erfaringer har andre mennesker, som for eksempel Torkel Færø, han fikk jo masse pepper på debatten nylig, fordi han trekker fram sine erfaringer, ikke sant? Og får litt pepper fra forskere, fordi han ikke klarer å slå i bordet med hard forskning. Og det er sånn, jeg skjønner hva de mener, men det å neglisjere erfaringsbasert vitenskap, det tror jeg ikke er noe bra. Man må ha man må se sammenhenger, altså man må trekke konklusjonene fra begge hold, og klare sånn sett så kan de styrke hverandre. Og den siste delen her er liksom litt det historiske, logiske perspektivet. Evolusjon. Ikke sant? Hva har mennesker egentlig spist mest av opp igjennom? Hvis vi tenker at vi er hovedsakelig jegersankere, som har fått mesteparten av proteinen og fettet vårt fra kjøtt, og karbohydrater i form av frukt og kanskje honning. Og jordbruksrevolusjonen kom for 10-12 000 år siden. At vi har vært eksponert hovedsakelig til rødt kjøtt for å bygge våre kropper, og det å for eksempel da si at det gir sykdom som hjertesykdom og tarmkreft. For eksempel hvis du og jeg hadde blitt med et jaktlag i dag, og gått ut og så hadde vi skutt en elg, og så spist det kjøttet, og så hadde noen kommet og sagt at ja, det gir deg høyere forekomst av hjertesykdom og tarmkreft. Der er det en sånn logisk briste som er sånn, som sammen med liksom det man vil kunne si, snakke om liksom erfaringsbasert og igjen vitenskapelige studier. Når man slår de tre tingene sammen, så skurrer det veldig i fundamentet om at rødt kjøtt er så farlig. Og det er det samme. Også, mange som driver ketogent kosthold vil jo si at det har vært helt, sånn, helt essensielt for at de skal oppnå vektbalanse eller vektnedgang. Men når man ser på større studier om lavkarbo og ikke lavkarbo, så viser det seg at lavkarbo ikke er så bra for vektreduksjon. Eller, det er studier som peker i begge retninger, men i hvert fall jeg ser flere studier som peker i retning at ikke har så mye. Men en svakhet der er jo at det er korte tider. Det går på uker, måneder. Og det er kanskje ikke nok for at man skal kunne se vektreduksjon på ketogenkost også. Så da blir jo den erfaringsbaserte delen av vitenskapen kjempeviktig. Og når man også ser i tråd av evolusjon i historisk kontekst, hvor mye karbohydrater har vi egentlig spist som art, i hvert fall den raffinerte typen, sånn typ fra korn, ja, det er 10-12 000 år siden da. Og hvis arten vår er en homo sapiens, er 400 til 600 000 år, og egentlig grenene av menneskelig utvikling er sånn, eller evolusjon er sånn, kanskje liksom 1-2 millioner år, og vi hovedsakelig har levd som jegersankere, da kan man jo si at den maten kanskje ikke er så bra. Og da gir det kanskje litt mening at ketogenkosthold er vektreduserende. Så det blir alle de tre, hva skal vi si, den treenigheten å forholde seg til kunnskap på, synes jeg er en fin og viktig tilnærming. Da. At man ikke bare kan se på studier, eller bare erfaringsbasert, eller bare man ser på sammenhengen.
Ja, og så tenker jeg at det er veldig viktig det du sier om at vi er jo forskjellig, ikke sant? Erfaringen vår er jo kjempeviktig. Og det pleier jeg å si til pasientene mine at jeg kan ikke vite det perfekte kostholdet for deg. Og jeg tror ikke på at det finnes ett perfekt kosthold, for vi er opportunistiske etere. Vi har måttet sanke, og i perioder har vi spist bare grønnsaker, perioder har vi spist bare kjøtt, ikke sant? Vi tåler veldig store variasjoner i hva vi spiser, så lenge det er råvarebasert. Men hvis jeg skal gå og si at ja, nå skal du spise et middelhavskosthold, for eksempel, som har vist seg å være veldig bra for oss. Men la oss si at den pasienten ikke tåler veldig godt nøtter og sliter med magen på det kostholdet, så må jo den personen selv, utifra sine egne erfaringer, si at ok, vet du hva? Nei, jeg får veldig vondt i magen når jeg spiser nøtter. Eller avokado får jeg masse luft i magen av. Eller, nei, jeg tåler ikke så godt når jeg spiser masse selleri. Selv om masse studier viser at selleri er dritbra for helsa vår, så kan jo ikke det gå over erfaringen til det individet. Så erfaring er kjempeviktig i det hele. Men som du säger, vi må ha fått fötterna gott planta på studier och här. Så det är vanskeligt, det är igen komplext, men jag tänker att det väldigt 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 många vill känna på ökt livskvalitet, mer energi. De føler seg friskere hvis man går over til et råvarebasert kosthold. Fordi at det vi i hvert fall har fått belyst i den samtalen og du har hatt nå, Simon, at det er så komplekst, at hvis man ser på evolusjonen, så det vi har spist gjennom mange 100 000 år er sannsynligvis noe som vi mennesker tåler i stor grad og som gjør oss godt. For ellers hadde vi som art dødd ut.
Jeg helt enig i det siste du sa der. Absolutt.
Så hvis man skal gi noen konkrete råd i denne episoden, så vil jeg i hvert fall si at kjenn etter. Altså nå når jeg spiser for det meste helt ren mat, så merker jeg stor forskjell hvis jeg går et par dager og spiser ultraprosessert mat. Jeg kjenner den forskjellen veldig fort i hvordan energinivået mitt hvis at jeg plutselig går over til et kosthold som ikke bra for meg da, med mye sukker, ultraprosessert. Så kjenn etter. Prøv å gå 7 dager da, uten ultraprosessert mat. Se hva skjer med kroppen din da. Det er fascinerende å se.
Ja, og hva er egentlig 3 til 6 måneder av et liv da? Det er jo sånn, jeg vil jo slå i bordet for å, kanskje litt lenger, men 7 dager er et bra sted å starte da.
Ja, ja.
Men hvis man setter seg tilbake og tenker sånn, ok, hva er egentlig 3 til 6 måneder av livet mitt? Bare sånn, det er ganske lite tidsmessig, men hvis det viser seg å endre resten av livet, så kan det ha mye verdi. Et annet tips er jo liksom det å, hvordan er butikken bygd opp? Der er det noe sånn, i starten av butikken så er det som regel frukt og grønt. Langs med kantene så ligger det kjølevarer. Det er stort sett høyere kvalitet på den maten som ligger kjølt eller i begynnelsen av butikken. I sentrum av butikken, tørrvarer. Og mot slutten av butikken, der er det godteri og snacks. Stort sett lavere kvalitet. Så du forholder deg mer til butikken, nei, altså til maten i randzonen av butikken, og i starten, så oppgraderer man kostholdet sitt ganske mye.
Mm, ja, det er sånne små, veldig gode tips som kan ha mye å si. Før jeg lar deg gå, så har jeg bare lyst til å bare snakke bitte litt om neuroinflammasjon, for at jeg synes det er kjempespennende, så jeg vet at du har interessert deg litt i det. Hva er neuroinflammasjon, og hvorfor er det viktig å vite litt om?
Nei, altså først må man jo kanskje bare si kort hva inflammasjon er da. Det er jo betennelse, og skal vi se om jeg klarer å huske at det er riktig. Altså, betennelse er jo liksom sine fem kardinale eller hovedsymptomer. Det er rødhet, hevelse, varme, smerte og nedsatt funksjon da. Grunnen til det er jo fordi man får aktivering av hvite blodceller og en betennelsesreaksjon da. Og betennelse, det er en helt nødvendig prosess, og det skal vi alltid ha. Det er litt som at man skal renovere badet sitt, og da må man rive det ned først. Problemet blir hvis man skal rive ned badet og bygge det opp samtidig, så blir det kluss. Og det er litt sånn det man ser i befolkningen nå, at folk går rundt med en sånn kronisk vedvarende betennelse som ikke går helt over. Og da kan man jo for eksempel snakke om dette her med overvekt. Overvekt gir en kronisk betennelse. Og det er ikke for at jeg skal drive med noe fat-shaming eller på noe som helst sånn. Altså, man skal velge den kroppen man vil ha, men det er noe med det å vite at vedvarende overvekt, det gir en kronisk betennelsetilstand. Man får økt konsentrasjon av forskjellige faktorer, proteiner i kroppen, som er koblet opp mot betennelse. Og igjen sa jeg jo det også forsovet korrelasjon, og sånn, hva egentlig? Men man ser i hvert fall en åpenbar korrelasjon. Sånn at en vedvarende betennelse ute i kroppen viser seg også å gi en betennelsestilstand i hjernen. Og man kan jo igjen ikke åpne opp hjernen og så se akkurat hva som foregår. Man må jo også anta noe, men da ser man jo også den sammenhengen inn i at det er økt forekomst av psykiske lidelser hos de som er overvektige og de som har kronisk inflammasjon i kroppen. Og da har man laget dette begrepet som er neuroinflammasjon, fordi den inflammasjonen som skjer ute i kroppen, den skjer også i hjernen, altså sånn rundt våre nevroner. Og igjen en liten kort digresjon med dette her med overvekt. Det er sånn, fettcellene våre, de er også endokrint organ, altså de lager også hormoner. Og blant annet så lager fettcellene våre aromatase. Jeg skrev et innlegg om dette her for noen måneder siden. Aromatase gjør jo om testosteron til til østrogen. Altså, sånn at man får, jo mer overvekt man har, jo mer man får et skifte i favør kvinnelige kjønnshormoner. Og det er også en tråd inn til menns infertilitet. Altså man har jo en økt forekomst av infertilitet i befolkningen. Og man har jo også et fritt fall av testosteron i befolkningen, som jeg synes at man snakker litt for lite om.
Mm.
Det er også, og det er jo en direkte kobling til overvekt. Altså jo mer overvekt du er, jo mindre testosteron har det. Og det er også viktig for kvinner å ha en liten knert med testosteron, omtrentlig en 10/20 del av det menn har. Men det er også viktig for skjelett og muskelbygning. Og man kan også sette studier på kvinner som har fått testosteronsupplement i depresjon og fått depresjonslette hvis de har hatt en mangel. Og det gjelder også menn. Og det er også bare den digresjonen inn i testosteron og overvekt. Så for å liksom bare en liten puslespillbrikke som jeg også vil si er relevant. Da. Man har også liksom sett det ved studier at man har gitt testosteronsupplement både til menn og kvinner som har hatt lave nivåer og depresjonslette. Og så, igjen, man kan ikke være helt sikker, men det sier jo meg noe om de store linjene, sammenhengen mellom kropp og psyke.
Ja.
Og dette er også en sånn ting man ikke vet så mye om enda, men ja, den kroniske tilstanden som kroppen går rundt og er i når man er overvektig, det er ganske mange, tror jeg, som vil si at de har vært mer syke og hatt mer oftere influensa eller forkjølelse når de har, i hvert fall de som har vært i perioder med overvekt og vært normalvektig, at det er en forskjell på det. Og da kan man tenke seg at ok, hvis immunforsvaret driver og jobber med vedlikehold av denne betennelsestilstanden, dette er en slags tilstand der man river ned og bygger opp badet samtidig, så opptatt med dette får ikke bekjempet infeksjoner så lett og blir mer mottakelig. Og det blir sånn. Og igjen, hvis immunforsvaret ditt driver og gjør disse jobbene som den i utgangspunktet ikke trenger å gjøre, så har du kanskje dårligere, fordi en viktig del av immunforsvaret er jo på en måte å rydde unna kreftceller, rydde unna gamle celler som ikke skal brukes lenger. Og økt forekomst av diverse krefttyper. Og det ser man også i studier, at de som er overvektige, de har økt tendens til å få enkelte kreftsykdommer.
Hmm.
Så det er sammenhengen mellom alt her.
Ja, det er så mange sammenhenger. Bare sett på en 10-kroning hos deg, Simen, så får jeg vite veldig mange forskjellige, ulike ting som kan skje i kroppen vår. Så veldig mye av dette har en stor sammenheng med mat igjen. Hmm. Ikke sant?
Det blir hva vi spiser.
Ja, så det er veldig viktig det du sier, at dette handler absolutt ikke om fettshaming, eller at alle skal gå rundt som sånne spinkle anorektiske modeller, for det er ikke det som vil si å være en sunn og frisk kropp. Men det du snakker om her er, hva hjelper helsa vår? Hva er det som gjør at vi kan leve friske, gode liv, der vi har energi til å gjøre de tingene vi ønsker å gjøre i livet?
Mm.
Det er det du snakker om.
Mm.
Og
det å kunne gjøre et informert valg.
Ja.
Fordi veldig mye av valgene våre blir basert også på hva som står på boksen på Cheerios. Da. Det står fullkorn, det står gluten-free, det står
B-vitamin eller alt mulig.
Og hvis maten er i gåsøgne fortified, at hvis det er tilsatt noe, så er det som regel ultraprosessert. Hvis det er helseclaims, så er det som regel ultraprosessert. Hvis det er innpakka, er det som regel ultraprosessert. Og hvis det er ingredienser på den labelen som du ikke har hjemme i kjøkkenet ditt, så er det som regel ultraprosessert. Det er også bare noen sånne huskeregler. Når man liksom, også man må få eierskap til innholdsfortegnelsene. Og at det tar litt tid i starten, men etter hvert, det har du sikkert erfart også, når du går inn i butikken, du vet akkurat hva du skal ha. Du kan bruke ett sekund på å se på et nytt produkt som har kommet på markedet, og du vet umiddelbart at det der trenger jeg i hvert fall minimalt av.
Ja.
Fordi du har, når man får inn disse vannene, så går dette her kjempefort, men det er litt masete, og det er litt sånn i starten, men så går det seg til.
Ja, og her igjen må vi se på samfunnet, ikke sant? Når vi vet at det er kun 23% av menn over, jeg husker ikke, er det over 18 år, i hvert fall voksne menn som er normalvektige, så er det jo ikke, kommer jo ikke dette an på viljestyrken. Fordi at hadde det vært viljestyrken de gikk ut på, så hadde jo de fleste vært normalvektige. Det handler om hva som skjer når man spiser sånn her mat, hva som skjer med metthetshormonene våre, hva som skjer med sulthetshormoner, hva som skjer med det du forklarer, testosteron, østrogen, det er så mange ting. Hvordan tarmbakteriene våre kommuniserer med oss og ønsker mer av denne maten som ikke er bra for oss. Det handler ikke om viljestyrke lenger. Det er mye, mye, mye mer komplisert enn bare viljestyrke. Så det jeg pleide å ha sagt til mine pasienter er at ok, nå gir du det 7 dager, for at ofte får man så mye mer energi bare på 7 dager. Og så ser du, ok, tar du 14 dager, så ser du hva som skjer med helsa di da. Og etter 14 dager så begynner mange å merke at oi, den der cravingen, den der skikkelig sulthungeren mange får på kvelden, forsvinner. Og den er vanskelig å kjempe mot. Den er kjempevanskelig, for at det er noe som har skjedd over lang tid med mange komplekse ting i hjernen og i kroppen din som sier til deg at du må ha mer av noe. Når den begynner å avta, så blir det lettere å følge dette. Og så var det en annen ting jeg ville bare si, at jeg leste en studie nå som viser at hvis man går med på underskudd av proteiner, for eksempel, så hadde de mye større sulthunger på kvelden på søtsaker enn de som fikk i seg nok proteiner. Og det er litt kontraintuitivt. Hvorfor skulle jeg crave og ønske mer karbohydrat og sukker fordi at jeg fikk for lite proteiner? Vi vet jo ikke.
Nei.
Men det er sånne ting som spiller inn, det er så mange ting som spiller inn som i hvert fall gjør meg mer bevisst på at ok, vet du hva, jeg må huske å få i meg nok proteiner i løpet av dagen. For ellers så kan det hende at jeg får veldig lyst på sukker på kvelden.
Ja, prioritere proteiner først og fremst, og deretter fett, og til slutt karbohydrater. Og i vestlige verden så er det jo egentlig motsatt, at vi får i oss mest karbohydrater, deretter fett og så proteiner.
Ja, det er jo
finurlig. Det er opp ned. Men kanskje følg penger, jeg vet ikke.
Det er vanskelig. Det er kjempevanskelig det her. Matindustrien er også veldig, altså forskning på mat er såpass nytt. Det har vært et veldig lite studert felt. Det er jo bare de siste 30 årene, ikke sant, man har virkelig begynt å forske på det, og veldig mye av dette er ikke de beste kvalitetene på studiene, som du sier.
Jeg har jo en litt sånn, kanskje noen vil si at det er litt sånn kontroversiell mening, men altså barn som er overvektige, der er jeg så, hva si, bolsig at jeg kaller det en sånn kollektiv omsorgssvikt. Det er ikke, man kan godt si at foreldrene har hovedansvaret, og det er jo for så vidt enig i, men det er også venner, familie, butikkene. Hvordan er det de plasserer maten?
Matindustrien.
Altså, produktene settes i barns øyehøyde.
Ja.
Hjelper. Hvis du ser jo, så disse boksene med sånne figurer og sånn, er jo helt nederst for at de skal treffe barns øyne. Det er jo ikke tilfeldig. Politikk og økonomi, altså det er, men jeg tenker at det er ikke for at noen skal få noe sånn, det er ikke sånn pekefinger at det sånn og sånn, men det er bare for at vi har et kollektivt ansvar her da. Når man ser liksom unge sånn under 10 år som vagger rundt med overvekt, da tenker jeg at det er vi som samfunn, alle sammen, vi må liksom, og jeg som lege, jeg må tørre å være litt sånn som Torkil Færø sier veldig fint, jeg må tørre å være litt upopulær. Og så si at det der nå, altså den der grafen, den peker opp og til høyre, og ser ikke ut til å begynne å dikke nedover.
Ja, og det tar på en måte litt skylda bort fra foreldrene, fordi at det er samfunnet som har tilrettelagt for det her. Jeg har jo jobbet som lege på helsestasjonen i mange år, og jeg ser hvor fortvilet mange av disse foreldrene er. De ønsker bare det beste for sine barn.
Absolutt.
De ønsker bare at de skal få i seg sunn og god mat. De ønsker ikke at ungene skal slite med overvekt eller andre problemstillinger, men det er kjempevanskelig, og når et barn får matpreferanser som noen av de får, det er vanskelig å vite hva man skal gjøre og som forelder, så det her er kjempevanskelig, men jeg synes det er fint at du lufter det, fordi at vi vet også at når man har overvekt som barn, så har man mye større risiko for hjertekarsykdom som voksen, selv om man da har blitt normalvektig.
Mm.
Man vet det du sier om aromatase i fettceller, økt andel østrogen mot testosteron. Hva gjør det med utviklingen til barna?
Mm.
Det er ingen som ønsker at det skal skje, men det er også kjempevanskelig å gjøre noe med det når samfunnet er så lagt opp til at det skal skje. Ikke sant? Mm.
Det blir en selvoppfylt profeti.
Ja, det der er. Så jeg er glad for at du tør å være litt upopulær, og at du tør å snakke høyt om det, fordi at jo lengre opp i systemet vi klarer å komme, og jo flere opp i systemet som tar disse valgene, får denne kunnskapen, så vil det ha store ringvirkninger nedover.
Helt enig.
Ja. Mange ting vi har snakket om i dag, Simen.
Ja, et spindelvev.
Ja, det er det. Er det noe mer du ønsker å formidle? Nå er vi i januar, og det er mange som ønsker å gjøre endringer for helsa si, og som ønsker å starte litt med blanke ark.
Ja, man kan jo, dette her med nytt, det er jo der at man må starte, at man skal starte i nytt år. Jeg tenker sånn hovedsakelig, hvis noe er viktig nok for deg, så kan du starte i oktober. Ja. Det er jo sånn nytt og forsett har jeg lite tro på, fordi majoriteten, det er vel noe sånn som, i hvert fall det med å gå ned i vekt og endre på, og det å starte med diett og sånn, er det omtrentlig 90% da, som kommer til å feile, og så kommer de til å få dårlig samvittighet, og så kommer de til å føle seg enda mer mislykket. Sånn at det, mitt råd er liksom bare sånn, hvilke vaner, eller hvilke endringer klarer jeg å ha resten av livet? Og hvis svaret på det er at nei, denne vanen jeg er i ferd med å legge om nå, det vil jeg ikke klare, da må man ta et steg tilbake og tenke sånn, ok, hva er det som tåler tidens tann? Hvis det blir bare sånn, hvis det blir kanskje i starten bare at man skal prioritere protein i frokost, ok, start med det. Ikke sant? Gres, yoghurt, et eller annet, eller kanskje man skal ha rester fra middagen dagen før, at man liksom gjør konkrete og håndfaste valg som man klarer å holde lenge, og at man har tidsperspektivet, skal være liksom resten av livet, og da har man liksom ikke dårlig tid, og det er bedre å gjøre en skikkelig endring som setter seg i grunnmuren din, i stedet for å rushe ut med noen sånn magisk diett, eller sånn, nå skal jeg få sats og gønne på, og det er bare sånn, vit at de oddsene, de er mot deg, bare sånn, hva tåler jeg over lengden? Det tenker jeg sånn, altså bare sånn, ok, bare 80, eller hvis du nå spiser 100% av maten din ultraprosessert, skal du se for deg at du kanskje, ja, enten at du gjør et sånt forsøk en 7-14 dager, eller at du bare sånn, skal vi bare gjøre sånn 50-50 da, start med det. 50% ultraprosessert og 50% råvarebasert. Se hvordan det går.
Mm.
Og så øker man.
Mm.
Øker man som man klarer det. Men, altså, start low, go slow.
Mm.
Og sånt.
Ja, jeg likte det der godt. Bare, hva skjer i livet ditt hvis du bare starter frokosten med proteiner? For det er ganske mange ringvirkninger bare derifra.
Mm.
Jeg merker selv bare på egen kropp når jeg starter dagen med proteiner, hva jeg craver resten av dagen er helt annerledes enn hvis jeg starter med frokostblanding.
Ikke sant? Noe som er litt sånn lav på glukosespiken og mye protein, sånn som i dag, så hadde jeg noe Jeg hadde gresk yoghurt med fruktyoghurt på. Så det jo litt sukker da, men det jo det som det skal jo smake. Man skal jo også kose seg med maten da. Man skal også tenke sånn, det skal ikke bare være pyton. Men det var sånn, og så tok jeg noen slicer med ost. Det var det som var dagens frokost. Ja. Og føler meg topp.
Ja. Ja, det har vært veldig artig å ha deg inne i studio i dag, Simen. Jeg har et siste spørsmål jeg pleier å stille mine gjester. Om du skulle forlate denne jorda i dag, men så fikk du beskjed om at du fikk lov å fortelle én ting, eller tre ting helst da. Tre råd eller tips til hver og en person på denne jorda, fikk viske det gjøre til de, og du visste at det ville ha en impact. Hva ville det vært?
Motivasjon er kanskje noe som får deg i gang, men motivasjonen er ikke din venn. Det er disiplin og gode vaner som er viktig for veldig mye. Kanskje nesten, det har sine ringvirkninger i alt. Råvarebasert mat har langt mer å si for vår psykiske helse enn det vi kanskje har trodd til nå. Var det en ting til da, kunne du sagt? Kanskje man bare skal la det bli med to da.
Ja, to var fint.
Ja.
Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med her i dag, Simen. Er det et sted mine lyttere kan nå deg?
Ja, det er som du sa, den nettsiden jeg lagde, som heter bedrementalhelse.no. Der har jeg noen innlegg, men det er sånn, det er work in progress. Så er det er mulig å signe seg opp på et sånt nyhetsbrev der og sånt. Og så er det Instagram og TikTok-profilen, det er samme navn da. Det er ernæringspsykiater.
Veldig bra. Og hvis dere har noen spørsmål til dagens episode, kan du skrive under på Instagram eller Facebook, hvor jeg legger ut et klipp fra episoden. Og hvis du tenker at dette er en episode som kan være til nytte for noen, så del den med deg. Det er sånn vi får ut den gode kunnskapen. Og har du tilbakemeldinger til meg, jeg tenker at denne episoden kommer til å få mange tilbakemeldinger. Ris og ros tar jeg imot med stor takk. Og med det så ønsker jeg deg en kjempefin dag. Tusen takk til deg, Simen, som ble med i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Ha det godt.